الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله kembali kita berjumpa. Segala puji bagi Allah yang memudahkan bagi kita perjumpaan ini. Allah meluangkan waktu untuk kita, menggerakkan hati untuk menyimak, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi disampaikan. Karena kita akan mengkaji kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab adab, kitab etika yang disendirikan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan pentingnya belajar adab dan etika. Wallah, orang kalau sudah enggak punya adab, kita sering mendengar celaan untuk orang seperti itu dengan ucapan kurang ajar. Iku, enggak ada yang ngajarin dia gitu. Kurang dididik, kurang diajarin, sehingga tumbuh besar menjadi orang yang kurang malunya. Dan alhamdulillah, kita telah sampai ke bab 364. Ini masih berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama buruk yang dimiliki para sahabat. Karena kita tahu banyak di antara mereka adalah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, yang orang tua mereka juga belum kenal sama Islam, sehingga mereka memberikan nama sesuai dengan tradisi dan budaya yang ada pada waktu itu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka beliau berusaha untuk memperbaiki yang buruk, menyempurnakan yang kurang. Adapun kita yang udah tumbuh besar dari keluarga Muslim, maka jangan sembarangan memberikan nama. Jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tapi banyak di antara kita yang memang tidak belajar dengan serius tentang urusan agama. Sampai urusan pemberian nama, ini ada adab, ada aturannya. Taib, di bab 364, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab syihab, bab tentang orang yang namanya Syihab. Sampai hari ini ada orang yang pakai nama Syihab. Ternyata nama ini termasuk nama yang dirubah sama Nabi alaihi salatu wassalam. Apa arti Syihab? Syihab itu bisa jadi potongan bintang yang terpisahkan dari bintang aslinya, atau syu'lah minan nar, ya api. Orang kadangkala butuh api ya, dia mau bakar sesuatu, dia ambil api di tempat lain kemudian dia bawa. Itu syu'lah minan nar, dikatakan syihab. Ternyata nama ini nama yang enggak baik. Ya, kalau dikatakan tidak baik, mungkin sebagian orang mengatakan baik. Tapi karena Nabi alaihi salatu wasallam merubahnya, maka berarti itu termasuk nama yang perlu dirubah. Walaupun kita tahu ada sebagian sahabat yang nolak ketika dirubah namanya, karena dia berpendapat ini nama pemberian orang tuaku, aku enggak bakal merubah nama tersebut. Baik, kita akan baca hadisnya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Amr bin Marzuq, dia berkata haddatsana Imran Al-Qattan, meriwayatkan dari Qatadah, dari Zurarah ibn Aufa, dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah radhiyallahu anha. Naam. ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت هشام. Ini riwayat dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham, ay Sa'ad putranya Hisham bin Amir Al-Ansari, dia adalah anak sahabat ini yang dirubah namanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sa'ad meriwayatkan dari bapaknya Hisham yang sudah berubah namanya, yang awalnya namanya Syihab. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل, disebutkan di sisi Nabi SAW ada satu orang yang namanya Syihab. Dia lagi ngobrol Nabi SAW, dikatakan ini Syihab umpamanya. Apa kata Nabi SAW? Bal anta Hisham, akan tetapi engkau adalah Hisham. Apa arti Hisham? Hisham ini artinya yang menghancurkan roti, ya. Penghancuran roti. Sebuah ungkapan untuk menyebutkan kedermawanan seseorang. Di mana Hisham adalah orang yang suka memberikan makanan kepada orang lain. Suka berbagi. Ya, tentunya ini suatu nama yang indah. Yang menunjukkan kepada kemuliaan hati dan jiwa manusia, sehingga dia suka berbagi dengan orang lain. Beda dengan nama Syihab. Di sini Nabi SAW spontan merubah namanya. Engkau bukan Syihab, engkau adalah Hisham. Subhanallah, anaknya Hisham. Sebelum bicara anaknya Hisham, Sa'ad, ya, disebutkan bahwasanya Hisham ibn Amir ini meninggal dunia ketika perang Uhud. Dia tewas di medan perang. Lalu datanglah orang-orang Ansar. Mereka berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, bina quruhun wa jahdun. Ya Rasulullah, kita terluka dan kita juga keletihan. Karena kita tahu setelah perang Uhud, ya, ada 70 sahabat yang meninggal dunia. Ada banyak sahabat yang terluka pada waktu perang itu. Sehingga bisa dibayangin, ya, bagaimana kemudian mereka hendak memakamkan 70 lebih sahabat yang meninggal dunia. Maka mereka mengatakan kepada Nabi SAW, kalau harus menggali satu kuburan untuk satu sahabat yang meninggal dunia, maka membutuhkan waktu yang lebih panjang, yang kedua membutuhkan energi yang lebih banyak, sedangkan kondisi mereka dalam kondisi terluka dan letih habis perang. Maka mereka meminta kepada Nabi SAW arahan. Apa kata mereka? فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا, bagaimana engkau suruh kami ini, gimana sekarang kondisinya? Apa yang harus kami lakukan? قَالَ اِحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَجَعَلُوا الرَّجُلَيْنِ فِي قَبْرٍ. Kata Nabi SAW, kalian gali dan luaskan galian kalian dan jadikan dua orang dalam satu kuburan. Taib. Itu sudah berikan. Kalau di tiap kuburan itu hanya dua orang, berarti 70 dibagi 2. Mereka hanya menggali kuburan 35. Tapi kadang kala 3 orang. Faqalu man nuqaddim? Mereka bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang ditaruh paling depan? Ini butuh arahan. Qaddimu aktsarahum Qur'anan. Masya Allah, masya Allah. Depankan orang yang paling banyak hafalan Qur'an. Jadi orang yang menghafal Qur'an ini punya keistimewaan. Kalau sekedar membaca Al-Quran, kita tahu banyak di antara para sahabat yang buta huruf. Bahkan kita tahu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak bisa membaca dan menulis. Dan ada banyak sahabat yang tidak dapat membaca dan menulis. Akan tetapi mereka menghafal Al-Quran Al-Karim. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahum. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika dia mati, maka dia ditaruh paling depan. Maka kata Hisham, kata Sa'ad bin Amir, kata Sa'ad bin Hisham bin Amir, فقالوا من نقدم قال قدم أكثر من قرآنا قال فقدم أبي من بين يدي اثنين من الأنصار. Akhirnya bapakku ditaruh paling depan, di belakangnya ada dua orang Ansar radhiyallahu ta'ala. Adapun putranya Sa'ad bin Hisham bin Amir, bagaimana dia hidup di masa ketika umat Islam menyebarkan agama Allah ini, menyeberangi lautan, mendaki gunung, sehingga Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia. Akhirnya, Hisham ini termasuk pemuda afan, Sa'ad bin Hisham, putranya Hisham. Dia termasuk pemuda yang semangat untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ketika dia datang ke kota Madinah ya, dia jual aset dia. Dia jual rumahnya, dia jual tanahnya, dia ceraikan istrinya. Untuk apa dia lakukan itu? Dia beli peralatan-peralatan perang. Dia beli senjata. Dia beli segala yang dibutuhkan untuk peperangan itu. Ketika dia melakukan itu, maka para sahabat memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Hisham. Mereka mengatakan, ya Sa'ad, dulu di masa Nabi alaihissalam ada 6 orang yang mau melakukan seperti itu. Mereka berpikir istri itu merepotkan, mengganggu ibadah dia. Maka Nabi alaihissalam melarang mereka. Karena sejatinya berumah tangga pun termasuk ibadah. Dan tidak ada halangan seorang untuk memiliki rumah, untuk memiliki sedikit dunia untuk kebutuhan hidup dia. Maka akhirnya Sa'ad bin Hisham mendengarkan nasihat tersebut. Dia rujuk istrinya. Dia persaksikan orang-orang kalau dia sudah merujuk istrinya. Dan dia mulai membeli rumah atau aset yang dia perlukan. Dia meninggal di Basrah ya. Meninggal dalam kondisi yang Masya Allah. Dalam kondisi yang tekun beribadah. Bahkan dia dikatakan orang yang rajin beribadah di kalangan para tabi'in. Yang zuhud di dunia ini. Dan orang yang sering ikut berperang untuk menegakkan agama Allah. Kita tahu saat ini nama bapaknya diganti. Berbeda dengan Sa'id Ibn al-Musayyib Ibn Hazm. Sa'id ini juga tabi'in. Tapi kakeknya Hazm itu enggak mau dirubah namanya. Sa'id termasuk Sayyidut Tabi'in. Tapi dia menjelaskan bahwasanya ketika kakeknya enggak mau dirubah namanya dari Hazm kepada Sahl oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Apa kata Sa'id? Fama zalatil huzunatu fina ba'd. Yang namanya keras kepala ya, itu ada di tempat kita, di rumah kita. Berbeda dengan Sa'ad. Sa'id itu namanya adalah orang yang bergembira. Sa'ad juga sama. Tapi perbedaannya, di garis keturunannya ada nama yang tidak mau dirubah. Sedangkan Sa'ad bin Hisham, yang awalnya Sa'ad bin Syihab bin Amir, lalu Nabi SAW merubahnya menjadi Hisham, sehingga ada dampak kepada kehidupan anak cucunya. Jangan pernah mengatakan apa arti sebuah nama. Nama itu memiliki arti. Orang itu kepingin dipanggil dengan nama yang maing indah. Dan orang memberikan nama karena ingin sesuatu. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya. Bab Al-As. Ini bab Al-As. Kurang lebih sama dengan nama Asia. Kalau laki itu Al-As. Kalau perempuan itu Asia. Di bab 361, Nabi alaihi salatu wassalam merubah nama putrinya Umar, Asiyah. Asiyah itu kalau sekarang mungkin dalam bahasa agama, maka Asiyah itu pelaku kemaksiatan. Tapi Al-As, awil Asiyah dalam bahasa Arab itu menunjukkan orang yang bangkang. Dia enggak mau direndahkan. Abi dikatakan orang itu abiyun nafas ya. Dia orang yang menjaga kehormatan dirinya. Yang enggak mudah untuk disuruh-suruh, enggak mudah untuk ditindas. Tapi dalam bahasa agama, ini nama yang buruk gitu. Bangsa Arab memberikan nama itu, enjoy-enjoy aja dengan harapan anak ini enggak mudah dihina, enggak mudah dibully, enggak mudah direndahkan. Dia orang yang menjaga kehormatan dirinya, enggak mau disuruh-suruh, enggak mau dihinakan. Tapi dalam bahasa agama buruk. Karena seorang itu seharusnya namanya adalah muti, orang yang taat, orang yang nurut, orang yang merendahkan diri. Bab Al-As. Baik, bicara Al-As yang aslinya adalah Al-Asi. Nabi alaihi salatu merubah nama beberapa sahabat. Apa kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Zakariya qala haddatsani Amir an Abdullah ibn Muti' qala sami'tu Muti'an yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama yaqulu yawma fathi Makkah لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. طيب الإمام بخاري mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya ibn Sa'id. Ini namanya Yahya bin Sa'id. Yahya yang hidup, Sa'id yang berbahagia nama bapaknya. An Zakariya qala haddathani Amir, telah mengajarkan kepada aku Amir, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Muti' qala sami'tu Muti'an, kata putranya Abdullah bin Muti', aku mendengar Muti', yakni bapaknya, berkata sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam berkata pada hari penaklukan kota Mekah. Kita tahu selama 13 tahun Nabi alaihi salatu wassalam hidup di kota Mekah penuh dengan gangguan dari orang-orang Quraisy. Disakiti secara verbal, secara fisik alaihi salatu wassalam. Sahabatnya juga diperlakukan dengan perlakuan yang penuh penindasan kepada mereka. Kebebasan beragama tidak diberikan kepada mereka. Orang-orang yang masuk Islam maka akan disakiti oleh keluarganya. Kalau itu orang-orang yang lemah dari kalangan budak, maka sebagian mereka berakhir dengan tragis, dibunuh setelah disiksa, seperti kisah Sumayyah binti Khabbab radhiyallahu taala anhu, keluarganya Ammar bin Yasir. Ini ibunya Ammar, bapaknya Ammar juga disiksa. Setelah 13 tahun Nabi alaihi salatu wassalam di kota Mekah, akhirnya beliau hijrah. Beliau tinggal di kota Madinah. Apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy berusaha untuk memerangi umat Islam, memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, terjadi perang Khandaq pada tahun kelima Hijriah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam pada tahun ke-6 Hijriah, beliau berangkat bersama 1400 para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam rangka melaksanakan umrah. Beliau belum haji, beliau berangkat umrah dulu. Berangkat sampai Mekah, enggak boleh masuk Mekah. Padahal bertahun-tahun beliau dengan para sahabatnya ingin umrah. Beliau enggak bisa masuk Mekah. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian yang mungkin secara poin-poinnya merugikan umat Islam, tapi di balik itu ada hikmah yang besar. Tahun ke-7 Nabi alaihi salatu wasallam berangkat umrah. Dikasih waktu sama orang-orang Quraisy 3 hari untuk berada di kota Mekah. 3 hari setelah itu pulang. Tahun ke-8 Hijriah, orang-orang Quraisy berkhianat terhadap perjanjian yang dibuat pada tahun ke-6 Hijriah di Sulhul Hudaibiyah. Akhirnya Mekah ditaklukkan oleh umat Islam. Tentunya orang-orang Quraisy pada ketakutan, karena mereka telah bertahun-tahun melakukan tindakan yang tidak baik kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kota Mekah, ada orang-orang yang jahat sekali, provokator, yang enggak bisa dibiarkan hidup karena dia akan menjadi ulat dan benalu. Maka mereka diperintahkan untuk dibunuh. Ada beberapa nama, tapi sisanya mungkin 99.9% mereka dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam. Apa kata Muti', dia mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam berkata ketika penaklukan kota Mekah, la yuqtalu Quraisyun sabran ba'dal yaum ila yaumil qiyamah. Enggak ada orang Quraisy yang dibunuh. Dibunuh sabar ini maksudnya dibunuh dalam kondisi bukan perang. Seperti orang yang diikat kemudian dibunuh, ditebas lehernya. Enggak ada. Ini menunjukkan bahwa semua orang Quraisy masuk Islam pada waktu itu. Enggak ada orang Quraisy yang dibunuh dengan cara tadi, dengan cara diam, bukan dalam peperangan, sampai hari kiamat enggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya mereka pada masuk Islam. Mereka semua pada masuk Islam, walaupun bukan berarti enggak ada orang Quraisy yang dibunuh karena kedzaliman yang mereka lakukan. Ya ada orang-orang mungkin yang melakukan tindakan yang mendapatkan hukuman dibunuh. Tapi kalau mereka keluar dari Islam, hadis ini menunjukkan bahwasanya enggak ada. Falam yudrikil Islam, kata Muti', tidak ada yang masuk Islam satu pun dari orang-orang Quraisy yang namanya Al-As. Yang namanya As, min usati Quraisy, adalah orang-orang yang namanya Al-As. Itu enggak ada. Kecuali Muti'. Kecuali bapaknya Abdullah ini, Muti'. Dulu nama bapaknya ini Al-As. Sama. Tadi kalau bicara bahasa agama, Al-Asi ini adalah orang pelaku kemaksiatan. Gitu. Walaupun di Arab sana membawa makna orang yang apa ya, enggak mau dihinakan, kamu disuruh-suruh, orang yang menjaga kehormatan dirinya, itu mana As. Tapi Nabi merubah nama Al-As ini dengan nama Muti'. Jadi Al-As ini namanya Al-As bin Aswad Al-Adawi. Maka dirubah sama Nabi SAW dengan nama Muti yang artinya yang taat. Sedangkan orang-orang yang membawa nama Al-As itu tidak ada satupun yang masuk Islam. Taibah. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang membawa nama Al-Asi dari orang Quraisy yang tidak masuk Islam adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ada Al-As bin Hisham Abu'l Bakhtari. Ini Abu'l Bakhtari subhanallah. Al-As bin Hisham Abu'l Bakhtari ini bapaknya Hisham, bapaknya Al-As ini. Ini pernah benar-benar dilindungi sama Nabi SAW ketika perang Badar, tapi dia enggak mau, akhirnya dia terbunuh. Terus ada Al-As ibn Sa'id ibn Al-As ibn Umayyah. Itu juga enggak masuk Islam. Kemudian ada Al-As ibn Hisham ibn Mughirah wa ghairuhum, dan yang lainnya kata Al-Qadhi'iyad. Yang masuk Islam adalah Al-As ibn Aswad Al-Adawi, yang diganti oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan nama Muti'. Kemudian disebutkan ternyata ada di antara orang-orang Quraisy yang namanya Al-As tapi dia masuk Islam. Seperti Abu Jandal, bukan Abu Janda, Abu Jandal. Abu Jandal bin Amr ini termasuk yang Islam, yang namanya juga Al-As. Tapi yang jadi masalah, dia sudah tidak lagi dikenal dengan namanya. Karena kunyahnya dia itu lebih terkenal. Sehingga boleh jadi, orang gak tahu bahwasanya namanya dia Al-As. Maka cukup dipanggil dengan Abu Jandal. Dan kita tahu bagaimana Abu Jandal ini, dan Abu Bashir ya, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang punya peran besar terhadap kecemasan atau ketakutan yang dialami oleh orang-orang Quraisy dalam jalan perdagangan mereka. Jadi ahibati fillah, di sini kita lihat bagaimana nama itu berpengaruh. Sehingga kita lihat orang-orang yang membawa nama Al-As di antara orang-orang Quraisy, ternyata tidak satu pun di antara mereka masuk Islam. Karena memang mereka enggak mau nurut. Orangnya enggak mau direndahin. Seakan-akan ketika diajak taat ya, diajak kepada agama Allah, oh aku berarti jadi pengikutmu. Dia enggak mau. Yang dirubah namanya, mau. Kemudian yang namanya tidak dikenal. Jadi kalau orang dipanggil Ya Asi, Ya As, Ya As, wahai orang yang tadi yang enggak mau nurut, yang pembangkang ya. Lama-kelamaan dia jadi orang yang membangkang. Baik, bicara Muti ya, yang namanya Muti ini subhanallah ya. Diriwayatkan dari dia anaknya yang bernama Abdul Malik. Jadi anaknya, salah satu anaknya Muti tadi ada Abdullah, ada Abdul Malik. Anna Nabi SAW jalasa ala mimbar. Pernah Nabi SAW duduk di atas mimbar. Wa qala lin nas ijlisu. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, duduk. Duduk kalian. Kalian duduk. Fajasa 'ala al-fawr haitsu sami'. Muti ini ketika mendengar Nabi alaihi salatu wasallam ngomong di masjid, duduk, maka dia duduk. Padahal dia belum masuk masjid. Falamma nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, datanglah Al-As ini. Al-As yang namanya nanti diganti Muti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Al-As bin Aswad ini, "Mali lam araka fi shalah." Kenapa aku enggak melihat engkau di waktu salat? Faqala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Dakhaltu fa sami'tuka taqul ijlisu. Fajalastu haitsu intaha ilayya as-sama. Ya Rasulullah, semoga bapak dan ibuku jadi tebusan untukmu. Aku ketika masuk ke masjid, aku mendengar engkau mengatakan duduk, duduk, kalian duduklah. Maka aku duduk di tempat aku mendengar engkau nyuruh aku duduk. Apa kata Nabi SAW? Lasta bil as, engkau bukan pelaku kemaksiatan, bukan pembangkang engkau itu. Walakinnaka muti', tapi engkau adalah orang yang taat. Maka sejak hari itu dia dikasih nama Muti. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Inna ibna ammikal 'As laisa bi'asin." Sesungguhnya anak pamanmu yang namanya 'As, tadi pembangkang ya, yang enggak nurut, dia bukan orang yang pembangkang. Bukan pelaku kemaksiatan. Walakin wallahi muti. Tapi dia adalah orang yang taat. Dia termasuk orang-orang yang masuk Islam. Kemudian termasuk orang-orang yang hijrah. Dari keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, ahibati fillah. Ini menunjukkan kepada kita. Bahwa nama yang memiliki makna tidak baik hendaklah dirubah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan berkah dari nama tersebut. Ada bagian orang dari namanya. Ketika nama orang itu adalah namanya Muti, orang yang taat ya, insya Allah dia jadi orang yang taat. Ketika nama orang itu Saleh, semoga dia jadi orang yang saleh. Dikatakan orang itu alim. Namanya siapa? Alim. Mudah-mudahan jadi orang yang alim. Baik. Selesai dari bab ini. Kita masuk ke bab selanjutnya. Bab 366. Ini bab. Man da'a sahibahu fayakhtasir wa yanqus min ismihi syai'an. Bab tentang orang yang memanggil kawannya dengan ringkas. Dia mengurangi sesuatu dari nama orang tersebut. Jadi ini bicara nama panggilan. Ada orang namanya panjang, kemudian dipanggil dengan panggilan yang lebih familiar, yang lebih nyaman didengarkan. Masya Allah. Baik. Apa kata Imam Bukhari? Rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Haddatsana Abu Yaman. قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئ عليك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا أرى. Masya Allah. Apa kata Imam Bukhari? Telah mengajarkan kepada kami Abu Yaman. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Shu'aib. Dia meriwayatkan dari Zuhri. Zuhri berkata telah mengajarkan kepada aku Abu Salamah. Abu Salamah meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi, As-Siddiqatu binti Siddiqah, seorang yang terpercaya, seorang yang benar, putri dari orang yang benar, orang yang jujur, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Aisyah? Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aish, ya Aish. Ini yang menjadi poin hadis ini berkaitan dengan bab, yaitu memanggil seseorang dengan memendekkan namanya. Namanya Aisyah siapa? Aisyah. Tapi dipanggil ya Aish. Jadi tak marbutonya dibuang. Ya Aish. Jadi ada panggilan-panggilan, orang mungkin lebih nyaman dengan panggilan itu. Ada orang yang namanya panjang kemudian disingkat, tapi dengan panggilan yang masih bermakna, jemaah. Soalnya kadangkala ada panggilan-panggilan yang udah gak ada maknanya, disingkat dengan singkatan yang ya boleh jadi gak nyaman sebenarnya. Seperti anda punya anak namanya Jabir, awal-awal anda punya anak itu, ada beberapa keluarga yang manggilnya bukan Jabir, manggilnya Abing. Dipanggil Abing. Anda ngomong namanya Jabir, bukan Abing. Karena mungkin lebih memanjakan dia. Soalnya ini anak ya. Kadangkala dia belum bisa menyebut namanya. Ketika dia dipanggil Jabir, dia dengar dengan benar. Kalimat itu lengkap dia dengar. Apa yang masuk ke telinga dia? Yang terekam di hati dia, Jabir. Cuma ketika dia membahasakan dirinya, mungkin kalimat Jabir itu gak keluar. Apalagi dia belum bisa menyebut roh. Apalagi dia masih pelo ya, karena memang belum lengkap dia. Tapi dia merekam Jabir itu. Kalau ternyata diganti sama orang tua, sesuai dengan bahasa anak ini, membahasakan dirinya, Abing, maka Jabir itu akan hilang. Kita lihat ada orang-orang yang memanggil ama anaknya dengan panggilan yang benar-benar dipendekin, bukan sedikit yang dibuang, banyak yang dibuang, bahkan berubah dari nama yang sebenarnya sepertinya kurang baik akhirnya. Karena maknanya pun tidak tampak. Sedangkan Aish tetap Aisyah sebenarnya, tapi disingkat. Baik, Nabi SAW memanggil Aisyah dengan mengatakan, Ya Aish, Ya Aish. Apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? Hada Jibril yaqra' alaikas salam. Ini Jibril kirim salam sama engkau. Masya Allah jemaah. Bagaimana ya, bagaimana malaikat yang termulia. Jadi di antara malaikat-malaikat Allah itu, yang paling mulia siapa? Jibril alaihissalam. Dan di antara manusia yang paling mulia itu siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Jibril kirim salam sama Aisyah. Ini sebuah fadilah ya, sebuah keutamaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ada orang-orang dari kalangan Syiah Rafidhah yang mungkin mereka mencela, memaki Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak perlu digubris karena cukup Jibril kirim salam sama Aisyah radhiyallahu taala anha dan Aisyah enggak perlu dengan pujian dari mereka. Ini keutamaan Aisyah. Ada keutamaan Khadijah. Khadijah punya keutamaan seperti Aisyah. Jibril juga kirim salam sama Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi ada satu kemuliaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi lainnya. Kemuliaan apa? Kemuliaan di mana Allah jalla jalaluhu kirim salam kepada Khadijah. Ketika Nabi alaihissalam berduaan sama Jibril, tahu-tahu ada Khadijah datang membawakan makanan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau minuman, maka Jibril mengatakan, "Hadhihi Khadijah. Atat wa ma'aha idamun aw ta'amun aw syarabun." Dia bawa makanan atau minuman nih. Fa idza hiya atatka. Kalau dia udah sampai ke tempatmu ini, fa'akri'ha min Rabbiha salam wa minni, sampaikan kepada dia Allah Tuhannya dia kirim salam sama dia. Allahu Akbar jemaah. Bayangin ya, sekarang kalau kita lihat wanita yang mulia siapa yang jadi Indonesia, mungkin ada Miss Indonesia, Putri Indonesia, mungkin ada Putri Dunia, ada Putri per kota, per provinsi. Coba sekarang dirubahlah pandangan terhadap dunia yang fana ini. Apa gunanya gelar-gelar, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian dari manusia kalau Allah murka? Orang itu harus tahu, seluruh umat manusia gak akan bisa ngasih manfaat sama kita kalau Allah mengatakan tidak. Maka jadilah manusia yang berusaha, yang berupaya mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikenang sama Allah. Bagaimana disebut namanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun umat manusia semua tidak mengenal dia. Ni Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa yang kirim salam sama dia? Rabbul Alamin. Pencipta langit dan bumi ini. Bukan hanya kirim salam. Jibril mengatakan, وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا سَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ. Dan berikan kabar gembira kepada dia. Orang kalau jadi putri Indonesia dapat apa? Jadi putri dunia dapat apa? Oh, dapat gelar, dapat mahkota. Bas, setelah itu akan mati jadi bangkai. Dan entah kemana tempat mereka. Kalau mati dalam kemaksiatan, kalau mati dalam kekufuran, neraka tempat mereka. Na'udzubillahi minan nar. Kalau Allah tidak mengampuni pelaku kemaksiatan. Tapi kalau mereka orang-orang kafir, maka jelas mereka ada di neraka. Ini Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang mungkin secara fisik dia sudah tua. Dia sudah berumur lebih 60 tahun. Dikasih kabar gembira dengan sebuah rumah. Yang terbuat dari mutiara. Satu mutiara jemaah. Kalau kita lihat mutiara di dunia ya, bagaimana orang ingin mendapatkan mutiara yang besar, betapa sulitnya. Ini rumah dari mutiara yang dilubangin mutiara tersebut. Di situ nggak ada lagi ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, dan nggak ada kelelahan. Karena Khadijah ketika di rumah, dia senantiasa mendengarkan makian orang, celaan orang untuk suaminya, untuk keluarganya. Tapi itu gak lama, bentar lagi engkau akan meninggalkan dunia. Dan ada rumah yang penuh dengan kedamaian. Penuh dengan ketenteraman. Penuh dengan kenyamanan. Ini kemuliaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Aisyah, kemuliaan dia. Jibril kirim salam sama dia. Qalat. Maka Aisyah menjawab salam Jibril. Dengan mengatakan apa? Wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi kalau ada orang kirim salam sama kita, kita enggak jawabnya wa alaikum salam. Wa alaikum salam itu buat yang menyampaikan. Kalau ada orang assalamualaikum, kita jawab wa alaikum salam. Tapi kalau yang salam sama kita ini orang lain, seperti Jibril kirim salam kepada Aisyah. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Wa alaihi salam wa rahmatullah, di riwayat lain disebutkan wa barakatuh. Jadi wa alaihi salam. Jadi kalau laki-laki yang kirim salam itu dhamirnya pakai alaihi. Tapi kalau perempuan yang kirim salam, katakan wa alaiha salam wa rahmatullah wa barakatuh. Lalu Aisyah mengatakan qalat wa huwa yara ma la ara. Dia mengatakan dindia, yakni Jibril, melihat apa yang aku tidak lihat. Iya, Aisyah tidak melihat Jibril, tapi Jibril dapat melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, di bab selanjutnya, bukan di bab selanjutnya, di hadis selanjutnya. Nah, ini hadis secara sanadnya dhaif ya, berkaitan dengan memendekkan nama, meringkas nama, memanggil orang dengan nama yang ringkas. Tapi ingat, bukan dalam rangka merendahkan orang tersebut. Bukan dalam rangka membuli orang itu. Bukan dalam rangka memperolok-olok orang itu dengan nama panggilan. Karena kita tahu, hendaklah kita memanggil dengan nama yang paling dia sukai. Jadi kalau dia punya banyak nama, alias ini, kita panggil mana yang paling dia sukai. Kalau dia punya nama, panggilan yang pendek, mana sih yang paling dia sukai? Tapi di sini, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Uqbah qala haddatsana Muhammad ibn Ibrahim al-Yashkuri al-Basri qala haddatsatni jaddati Ummu Kulthum binti Thumama annaha qadimat hajatan fa inna akhaha al-Makharik bin Thumama qala udkhuli ala Aisha radiyallahu ta'ala anha wasaliha an Uthman ibn Affan fa inna an-nasa qad aktharu fihi 'indana Qalat fadakhaltu 'alayha. Faqultu ba'du banika yukrika as-salam wa yas'aluka an Utsman bin Affan. Qalat wa 'alayhi as-salam. Wa rahmatullah. Qalat ama ana fa ashhad على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحي إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كفة أو كتف ابن عفان بيده اكتب عثمان فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. سبحان الله جماعة. طيب di sini sanad hadis ini dhaif ya. Tapi yang berkaitan dengan makna tentang kedudukan Utsman, maka Utsman dijamin masuk surga. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah khalifah yang ketiga. Tapi kita baca hadis ini. Di sini disebutkan Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Uqbah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim al-Yashkuri al-Basri qala haddatsati jaddati telah mengajarkan kepada aku nenekku Ummu Kulthum binti Thumamah bahwa dia datang berangkat haji sepertinya dari daerah Irak. Kemudian saudaranya Al-Makharik bin Thumamah berkata kepada ibuku, masuklah engkau menjumpai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tanyakan kepadanya tentang Utsman bin Affan, karena orang-orang banyak di tempat kami yang menjelek-jelekkan dia. Ini jamaah kejadian ya. Sebelum pemberontakan yang kemudian menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Bermula dari bagaimana satu kelompok, bermula dari Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang dia memprovokasi orang-orang, disebutkan tentang Utsman ya, tentang hal-hal yang negatif dari Utsman yang sebagiannya adalah tuduhan-tuduhan palsu, tapi itu disebarkan yang menyebabkan orang-orang akhirnya terprovokasi, khususnya yang di Irak sana, mereka banyak menjelek-jelekkan Utsman. Maka ini dikatakan dia tanya kepada Aisyah, gimana ketika masuk menjumpai Aisyah, faqultu ba'du banika yukri'uka salam, sebagian anakmu mengucapkan salam kepadamu. Maksudnya anak ini umat Islam, karena istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Mereka bertanya kepadamu tentang Utsman bin Affan. Lalu Aisyah mengatakan wa 'alaihi salam wa rahmatullah. Qalat amma ana, adapun aku, amma ana fa ashhad, maka aku memberikan kesaksian bahwa aku melihat Utsman di rumah ini di malam yang sangat panas dan Nabi SAW sedang mendapatkan wahyu dari Jibril. Kemudian Nabi SAW setelah beliau sadar dari wahyu yang beliau terima, beliau memukul telapak tangan Utsman atau pundak Utsman dengan tangannya sambil mengata uktub Utsman, tulis Utsman, karena Utsman ini termasuk penulis wahyu Nabi SAW. Lalu Aisyah mengatakan fama kana Allah yunzilu tilkal manzila min Nabi SAW, gak mungkin ya ada orang yang dikasih kedudukan seperti tadi yang disebutkan ada Jibril yang mewahyukan kepada Nabi SAW di rumah itu, lalu Nabi nyuruh Utsman menulis wahyu, kecuali orang yang mulia, yang sangat berharga di sisi Nabi SAW. Maka barang siapa yang memaki Utsman, semoga Allah melaknat dia. Walaupun sanad hadis ini dhaif, ya, ada panggilan Utsma. Ini yang berkaitan dengan bab kita, ya, panggilan Utsma atau panggilan Utsaim. Ada panggilan Utsaim, Utsma atau Utsaim. Baik, berbincang sedikit tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan ini menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi empat khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar ini mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ini mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Utsman dan Ali itu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman subhanallah menikah dengan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikah dengan Ummu Kultsum atau dengan Ruqayyah terlebih dahulu, kemudian menikah dengan Ummu Kultsum setelah meninggalnya Ruqayyah. Utsman menikah dengan Ummu Kultsum dan kedua putri Nabi itu meninggal dunia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau masih ada putri kami yang lainnya, kami akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan Utsman memiliki kedudukan di sisi Nabi SAW. Kemudian bagaimana ketika Nabi SAW di kota Madinah, kondisi umat Islam sangat sulit. Lalu Nabi SAW mengatakan, di situ ada sumur, ya, milik orang Yahudi, di mana umat Islam kalau mau ambil air di sana harus bayar kepada orang Yahudi ini. Maka Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang membeli sumur itu untuk umat Islam, maka dia akan masuk surga. Utsman beli sumur itu. Kemudian ketika perang Badar, Utsman gak ikut. Orang mengatakan Utsman gak ikut perang Badar. Iya, karena perang Badar yang pertama adalah peperangan yang Nabi SAW tidak mewajibkan semua sahabat untuk ikut. Bahkan Nabi SAW mengatakan yang kendaraannya ada berangkat. Sebagian sahabat meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mau ambil kendaraanku. Kalau enggak, yang kendaraannya ada aja berangkat. Kemudian Utsman bin Affan disuruh tinggal di kota Madinah sama Nabi SAW untuk merawat putrinya, untuk merawat putri Nabi SAW, istrinya Utsman, yang akhirnya meninggal dunia. Jadi dia tidak ikut perang karena Nabi yang nyuruh dia. Ini orang kadang-kadang ngomong, Utsman gak ikut perang Badar ini dan itu. Ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Utsman gak hadir. Karena Utsman radhiyallahu ta'ala anhu diutus sama Nabi SAW untuk menjumpai orang-orang Quraisy di dalam kota Madinah. Lalu muncul berita, isu bahwa Utsman dibunuh. Maka di situ Nabi SAW membuat baiat dengan para sahabatnya, baiat siap mati demi Utsman yang dibunuh di sana. Ini isunya, ya. Dan Nabi SAW ketika semua sudah berbaiat, lalu Nabi SAW meletakkan tangan kirinya di atas kanannya, hadhihi Utsman, ini baiat buat Utsman. Mana yang lebih mulia, tangannya Utsman atau tangannya Nabi SAW? Tangannya Nabi SAW. Ternyata Utsman tidak meninggal dunia, tidak dibunuh. Kemudian ketika perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk bersiap-siap bersedekah dalam rangka, ya, memenuhi kebutuhan berangkat ke Tabuk. Itu Utsman membawa duit yang begitu banyaknya. Kalau enggak salah 1,000 dinar dia bawa, dia letakkan di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da hadha, enggak akan membahayakan Utsman setelah yang dia lakukan ini. Utsman adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kita tahu para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka enggak maksum. Mereka enggak maksum. Mereka bukan berarti lepas dari kesalahan dan dosa. Enggak, mereka manusia biasa. Tapi mereka orang-orang pilihan. Dan bagaimana para sahabat Nabi menjadikan Utsman khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, ahibati fillah, jadi di sini memanggil dengan panggilan, memendekkan itu enggak apa-apa, selama panggilannya itu baik, bagus, dan orang itu dipanggil suka dengan panggilan tersebut. Jangan sampai kita memilih panggilan yang membuat orang itu sakit hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Taib, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Jazakumullah khair.
Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalama MA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab ini. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Baik Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah kita Ustaz mengatakan almarhum atau almarhumah bagi orang yang sudah meninggal? Dan apakah ada bacaan yang dianjurkan dalam agama kita ketika menyebutkan nama orang yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Tadi kita membaca ya sanad hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang mana semuanya sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita bicara hadatsana Ibrahim bin Mundhir, dia sudah mati. Qala hadatsana Isa bin Mughirah, dia sudah meninggal dunia. An ibn Abi Dhi'ib, sudah mati juga. Dari Jubair bin Abi Salim, mereka sudah meninggal dunia, orang-orang tersebut ya. Ya, kita doakan mereka, semoga Allah merahmati mereka. Baik. Ucapan almarhum dan almarhumah, artinya almarhum itu yang dirahmati. Kalau perempuan almarhumah, artinya yang dirahmati. Maksudnya kita adalah semoga dia dirahmati. Hanya saja ada dua kondisi penyebutan almarhum dan almarhumah. Kalau dia mengatakan almarhum, orang yang dirahmati, sebagai bentuk informasi, maka ini enggak boleh. Kenapa? Engkau tahu dari mana dia dirahmati Allah? Engkau tahu dari mana? Boleh jadi dia sedang diazab. Ustaz, ana taunya dia orang soleh, Ustaz. Iya, dalam pandanganmu dia orang soleh. Bagaimana dia di alam kubur sana? Apakah ibadah-ibadah dia adalah ibadah yang ikhlas atau tidak? Allah yang tahu. Maka kalau bentuknya informasi, itu enggak boleh. Mengatakan fulan almarhum, artinya yang dikasihi sama Allah SWT, enggak boleh. Tapi kalau tujuan mengucapkan itu sebagai doa, semoga Allah merahmati, artinya berdoa, permohonan, maka enggak apa-apa. Jadi niatkan ketika mengatakan almarhum fulan, itu artinya semoga Allah merahmati fulan. Tapi kalau engkau mengatakan almarhum fulan orang yang dirahmati sama Allah sebagai bentuk informasi, enggak boleh. Karena kita enggak tahu dengan yang gaib. Ahibati fillah. Kemudian kata almarhum ini, wallahu a'lam ya, ini perlu diadakan mungkin penelitian. Sepertinya banyak orang itu enggak tahu dengan arti almarhum. Wala almarhumah. Coba mungkin diadakan nanti penelitian atau apa ya, ditanyakanlah kepada masyarakat, bikin angket ya. Mereka tahu enggak artinya almarhum? Kebanyakan mereka, wallahu a'lam, mungkin ana salah juga, memahami kata almarhum dan almarhumah ini orang yang sudah meninggal. Jadi kalau katakan almarhum fulan supaya engkau tahu dia orang mati gitu loh. Dia enggak mengatakan Oh, orang itu udah mati enggak udah. Jadi almarhum ini sebagai kata ganti, orang itu sudah mati. Kenapa? Karena kadangkala orang itu ketika dia cerita tentang kucingnya, kucingmu mana yang bagus itu dulu? Aduh, udah almarhum. Maksudnya dia udah mati. Jadi kalau maksudnya dia adalah almarhum ini sudah menjadi kata ganti orang mati, bukan makna yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dia dirahmati, maka enggak apa-apa. Tapi mungkin lebih baik jangan. Karena Anda lihat kadang-kadang ada orang-orang non-muslim mati, dikatakan almarhum juga. Mungkin maksud dia udah mati gitu loh. Padahal kita tahu gak boleh kita mendoakan orang yang mati di atas kekufuran. Udah selesai dia. Karena orang-orang kafir yang mati, maka dia sudah dijamin untuk masuk neraka. Dan Nabi SAW dilarang untuk mendoakan orang-orang yang mati di atas kekufuran. Jadi seperti itu ya, untuk menyebutkan orang yang meninggal dunia. Adapun ada enggak sebutan khusus? Ya mungkin yang lebih bagus itu yang lafadznya, kalimatnya itu doa. Seperti apa? Rahimahullah. Oh ya, fulan berkata rahimahullah. Orang biasanya tahu, oh berarti dia sudah meninggal dunia. Karena lebih banyak rahmat ini diberikan kepada orang yang sudah mati. Tapi kalau dikatakan hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya, berarti dia masih hidup gitu loh. Karena kalau orang yang hidup, ya dia butuh penjagaan. Tapi kalau orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia lebih butuh kepada rahmat dan kasih sayang. Hadza wallahu alam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bonang di Jati Padang. Ingin bertanya Ustaz, apakah ada sahabat yang telah diganti namanya oleh Nabi tapi mereka tidak mau mengganti namanya dan menjadi orang yang membangkang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam. Kalau bicara adakah sahabat-sahabat yang gak mau diganti namanya ya. Kalau dari nama Al-As, sepertinya gak ada. Semua sahabat yang akhirnya diganti namanya sama Nabi SAW, mereka orang-orang yang masuk Islam gitu loh. Mereka masuk Islam. Jadi ketika mereka masuk Islam, mereka masih bawa nama Al-As. Kemudian Nabi merubahnya menjadi Muti tadi. Kemudian yang perempuan ada yang namanya Asiyah, diganti sama Nabi SAW namanya Jamilah. Maka sepanjang yang Anda tahu bukan yang berkaitan dengan nama Al-As. Ada sahabat yang enggak mau diganti, subhanallah enggak mau diganti namanya, yang kemudian berdampak kepada kehidupan dia. Siapa? Hazan. Hazan ini tadi keras kepala ya. Orang yang gak mudah ditundukkan juga. Akhirnya keluarganya penuh dengan keras kepala. Aibati fillah, anak lupa tadi ingin menceritakan yang berkaitan dengan nama Syihab ya. Potongan api ini. Nama Syihab ini. Al-Imam Malik meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya ada orang yang datang ke Umar bin Khattab. Ditanya sama Umar. Mas muka, namamu siapa? Kata dia Jamrah. Jamrah ini artinya bara api. Nama orang ini. Faqala ibnu man. Anaknya siapa? Ini jamaah. Ini penting ya. Ketika orang itu bertanya, tanyakan namanya dan nama bapaknya. Karena berkaitan dengan nasab. Boleh jadi kita tahu sama bapaknya. Apalagi kalau yang kita tanya ini yang di bawah kita umurnya. Boleh jadi bapaknya kawan kita. Atau anak pernah ketemu sama bapaknya. Ditanya, ibnu man? Engkau anaknya siapa? Kata dia. Kata dia, ibnu Syihab. Jamrah artinya bara api. Putranya Syihab. Kita tahu Syihab tadi potongan api dari bul, dari bintang ya. Meteor. Atau tadi, bukan bara api. Apinya. Apinya itu sendiri. Mimman. Engkau dari kabilah mana gitu loh. Qala minal Huraqah. Huraqah ini juga maknanya yang berkaitan dengan panas-panas. Huraqah ini namanya kabilah sebenarnya. Kabilah dari Juhayna. Tapi artinya Huraqah ini kebakaran. Jadi namanya Jamrah bara api, putra Syihab. Syihab dari potongan api itu sendiri. Atau potongan dari meteor. Dari kabilah yang ternyata nama kabilahnya berkaitan dengan api. Yang artinya kebakaran. Aina maskanuka. Tempat tinggalmu di mana? Gitu loh. Di Harrah. Wallahu a'lam apa ini Harrah yang ada di Madinah. Harrah itu artinya batu. Batu dari luapan Gunung Merapi. Yang panas tuh. Itu namanya Harrah. Dari tempat yang panas itu juga. Terus kata Umar bin Khattab, bi'ayyiha, di daerah mananya gitu. Karena Harrahnya di Madinah ada dua. Ada Harrah Gharbiyah, ada Harrah Syarqiyah. Ada Harrah Timur, ada Harrah Barat ya. Kemudian ditanya, yang bagian mananya? Qala bidhati lagho. Zat lagho. Lagho ini yang membara. Di tempat yang membara. Nama tempat sebenarnya ya. Kata Umar bin Khattab, adrik ahlak. Engkau kayaknya pulang sana. Engkau cepat pulang ke keluargamu. Keluargamu kayaknya kebakaran. Dan betul ya. Ketika pulang ke rumahnya, ternyata terjadi kebakaran. Jadi rumahnya tempat dia kebakaran. Ini berkaitan dengan nama ya. Nama itu penting. Jadi kalau bikin kasih nama yang indah. Jalan dikasih nama yang bagus. Nama jalan ya. Anda pernah sebutkan mungkin ketika Anda ke Singapura. Ada satu perumahan ya. Yang nama-nama jalannya tuh indah. Jalan cinta, nanti masuk gang lagi jalan kenangan, jalan kasih sayang, jalan ketentraman, jalan kedamaian. Sepertinya kita perlu dengan nama-nama itu. Jadi mungkin bisa diganti nanti ya. Nama-nama blok ini diganti. Bukan blok A, bukan blok B, bukan ini, tapi blok cinta. Nanti blok sana blok kasih sayang. Blok selanjutnya blok ketentraman ya, sehingga orang-orang yang masuk ke tempat itu ketika dilihat jalan cinta hatinya jadi senang gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Suryana di Situbondo.
Silakan.
Ini Ustaz, anak mau tanya tentang ada orang yang bernama Nehawi. Itu apa juga ada maknanya? Kalau misalnya kalau ada maknanya itu bermana apa Nehawi Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Coba gini. Afwan, ana barusan enggak dengar suara. Kayaknya ada masalah teknis ini ya. Nah, kecilin suaranya. Baik, Afwan, pertanyaannya apa tadi? Ustaz Lukman?
Pertanyaan terkait dengan nama Nehawi, Ustaz. Dari Firuliana di Situ Bondo, apa ada makna dari nama Nehawi itu, Ustaz?
Nehawi. Nah, Nehawi. Nggak tahu ya. Nama Nehawi ini. Apakah dia itu nama dalam bahasa Arab atau bahasa asing ya. Mungkin boleh dicari di Google sana. Karena Anda lihat ada kumpulan-kumpulan nama ya. Nama yang aneh-aneh ada di situ. Tapi Anda sendiri enggak tahu kalau nama Nehawi itu dari mana. Apa bahasa India juga. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, Anda enggak tahu.
Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz. Dari hamba Allah di Bogor ingin bertanya Ustaz. Apakah nama Balqis itu bagus Ustaz? Karena ada rumor yang sampai kepada saya. Nama Balqis itu adalah nama anak jin Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz.
Bicara nama, jadi memang ada nama yang mungkin dari bahasa Arab. ada nama yang mungkin dari bahasa Ibrania, bahasa Sasinia ya, ada bahasa-bahasa sebelum bahasa Arab. Balqis atau Bilqis ya. Ya itu kan Bilqis. Bilqis ini disebutkan ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya dia adalah Raja Saba yang Allah tidak sebutkan namanya dalam Al-Qur'an Karim, tapi disebutkan dalam Isra'iliyat bahwa namanya dia adalah Bilqis. Ada rumor memang Bilqis ini raja atau ratu Saba itu dia anaknya jin tadi disebutkan. Tapi ternyata itu tidak benar. Bahkan ada riwayat Isra'iliyat juga ya yang menyebutkan bahwasanya ketika Bilqis sampai ke Palestina, ke Al-Quds ya, kemudian disuruh masuk ke istananya Nabi Sulaiman, yang mana istananya Nabi Sulaiman ini Masya Allah ya, marmernya itu seperti air cuma. Ketika Bilqis itu menginjak marmer tersebut, dia pikir air sehingga dia menyingkap betisnya. Ini juga cerita Israiliyat untuk membuktikan ternyata dia bukan anaknya jin ya, karena dikatakan dia separuh manusia, separuh jin. Wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas insyaallah itu hanya rumor, sesuatu yang tidak bersandarkan kepada dalil yang sahih. Kemudian juga berbicara tentang pernikahan antara manusia dengan jin. Kalaupun itu mungkin terjadi ya, kalaupun mungkin terjadi ada orang yang merasa dia nikah sama jin, tapi secara syariat mungkin itu tidak benar. Dan apakah akan menghasilkan anak ya? Umumnya bapaknya manusia, istrinya jin. Jadi anaknya jadi manusia apa jadi jin gitu. Itu sepertinya hal-hal yang perlu dihindari ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Ini dari Jambi Pak.
Baik, silakan.
Iya, begini. Iya, begini Pak Ustaz. Sekarang aku mau tanya masalah salat tarawih ya Pak Ustaz ya. Masalah tarawih gini. Kalau seandainya kan kalau salat tarawih itu kan cepat ya Pak Ustaz ya. Bagaimana kalau boleh kan kalau saya nih ya, saya nak salat tarawih bahasa Indonesia, saya nak salat tarawih di rakaat yang pertama. Langsung saya membaca Al-Fatihah. Takut kalau ketinggalan nanti apa imamnya itu baca ayat tapi aku belum habis. Jadi aku baca Fatihah lebih awal Pak Ustaz.
Baik.
Iya. Jadi yang satu lagi, bolehkah kalau seandainya bahas ini salat wajib di masjid, seandainya kita kan imaman gitu kan. Kadang Fatihah kita belum siap, imam udah baca ini. Jadi kadang imam udah baca ayat, kita baca Fatihah, kadang belum rampung, imam udah ruko. Jadi kita itu keteter terus Pak Ustaz.
Baik.
Gimana Pak Ustaz hukumnya ya? Dan bagaimana solusinya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, ya. Ini jadi ingatkan kita ke bulan Ramadan ini. Masya Allah jemaah, kita sekarang di bulan Safar. Udah akhir Safar nih. Habis Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhira, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah, 6 bulan lagi insya Allah kita masuk ke bulan Ramadan. Tapi mungkin ada yang mengganjal di hati yang bertanya ini ya, tentang bagaimana dengan sholat tarawih di mana sebagian tempat itu imamnya bacanya cepat. Sehingga akhirnya tadi dikatakan dia baca Al-Fatihah sebelum imamnya baca Al-Fatihah. Jadi ketika imamnya masih diam, baca istiftah umpamanya, dia baca Al-Fatihah pada waktu itu. Jadi ingat, ketika kita sholat sebagai makmum, maka kita mengikuti imam. dengarkan imamnya ketika dia membaca. Kalau setelah imam membaca, ada kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, dan engkau mau membaca, silahkan dibaca. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, enggak wajib engkau membaca. Tapi kalau engkau mau membaca, silahkan. Namun bagaimana kalau ternyata imamnya akhirnya ruku sebelum engkau menyelesaikan bacaanmu? Ya udah, engkau ikut ruku. Karena sejatinya engkau sudah mendengarkan bacaan imam. Dan itu cukup untuk menjadi bacaanmu. Jangan sampai engkau membaca sebelum imam membaca. Tapi ketika imam membaca, engkau mendengarkan sampai selesai. Kemudian tadi kalau memang ada waktu untuk membaca Al-Fatihah, karena memang ada dua pendapat ulama. Yang pertama yang berpendapat wajib kita membaca Al-Fatihah. Wajib artinya imam baca, kita pun tetap baca. Pendapat yang kedua, kalau sudah mendengar imam, maka cukup bacaan imam buat kita. Gak perlu kita membaca juga. Kalau mau baca gak apa-apa. Tapi gimana kalau tadi dikatakan waktunya pendek? Imamnya ini, kalau bicara Al-Fatihah, Al-Fatihah 7 ayat. Lalu imamnya membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba Allahu akbar. Kita separuh Al-Fatihah dia sudah ruku. Apa yang harus kita lakukan? Maka ikut ruku. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza raka'al imam farka'u. Kalau imamnya ruku, kalian ikut ruku. Jadi jangan kemudian imamnya berdiri sami Allahu liman hamidah, kita masih berdiri belum menyelesaikan Al-Fatihah kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaannya berikutnya Ustaz melalui pesan WhatsApp kembali dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana, ingin bertanya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin menikah Ustaz, namun masih kekurangan rizki. Namun saya takut orang yang saya niatkan untuk saya nikahi direbut oleh orang. Mohon juga doa untuk dilapangkan rizki Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Bicara nikah. Maka niatkan menikah karena ibadah. Jadikan istrimu sebagai pendamping perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Pilihlah pendamping yang memiliki kriteria yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wanita yang agamis, dia wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, berakhlak mulia, pengasih, penurut, subur, banyak anaknya insyaAllah. Tapi bagaimana apabila kita tidak mampu? Rasulullah SAW memberikan arahan. Man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Yang punya kemampuan, segera dia menikah. Kemampuan secara fisik, secara ekonomi, segera menikah. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu akan lebih menjaga pandangan, wa ahsan lil farj. Akan lebih dapat membuat kita mengontrol kemaluan kita. Yang enggak mampu gimana? Fa'alaihi bisyam. Kata Nabi SAW, dia hendaklah puasa. Karena puasa itu dapat menahan dia dari syahwatnya. Ini pilihannya. Tapi yang tadi ditanyakan bukan karena urusan syahwat, tapi dia takut kalau dia enggak segera melamar perempuan ini, mungkin dia akan diambil orang lain. Apa yang harus dilakukan? Anda sampaikan, niatkan untuk beribadah. Niatkan untuk menjaga kehormatan diri. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ada tiga golongan yang Allah menjamin akan menjaga mereka. Siapa? Salah satunya adalah annakihulil afaf. Seorang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Allah jamin hidupmu. Allah akan berikan kemudahan bagimu. Maka yang bertanya, tolong niatkan untuk menjaga kehormatan diri. Sehingga tadi kalau benar engkau untuk menjaga kehormatan diri, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, perempuan yang hendak engkau nikahi memiliki kriteria yang sesuai untuk menjaga di kehormatan diri. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kata Allah, kawinkan tuh dari yang laki-laki, dari yang jomblo-jomblo, baik laki-laki atau perempuan, dari kalangan budak kalian, budak perempuan kalian. Kalau mereka fakir, Allah yang akan cukupi mereka dari karunia-Nya. Maka insyaAllah kembali kepada niat. Ketika engkau niatkan untuk menjaga kehormatan dirimu, maka bismillah, moga Allah mudahkan. Engkau datang kepada orang tua itu perempuan, engkau sampaikan tentang kondisi dirimu. Bicara mahar, mungkin ada orang tua yang minta mahar yang banyak. Kita perlu ketahui bahwa wanita yang berkah adalah wanita yang sedikit biayanya, sehingga tidak membebani hidup sang suami. Tapi kalau ternyata pihak mertua, engkau tahu mereka dari keluarga baik-baik, dan perempuan yang hendak engkau nikahi juga wanita soleha insyaAllah, cuma ada yang berkaitan dengan walimah, dengan pesta nikah, engkau sampaikan, sekarang nikah, walimah nunggu. Boleh jadi, walimahnya ditunda. Atau kalau maharnya banyak, engkau sampaikan, bolehkah aku menunda pembayaran tersebut? InsyaAllah aku akan berusaha bekerja, anggap itu utang buat aku, dan aku akan melunasinya. Semoga Allah memudahkan buat yang bertanya tadi. Barakallahu fiik. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Ustaz, nama anak saya adalah Habibur Rahman dan Syarifah. Namun, saya diberitahu oleh kawan saya bahwa nama itu tidak boleh dipakai karena kami bukan keturunan Nabi. Apakah betul Ustaz ada nama khusus untuk keturunan Nabi? Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kita perlu berhati-hati memberi nama. Tapi kita juga harus memastikan apakah orang yang mengatakan itu benar yang dia ucapkan. Memang banyak gelar disematkan kepada keturunan Nabi SAW dengan sebutan Habib. Habib Fulan, Habib Fulan. Yang artinya Habib ini kekasih. Ya. Syarifah itu yang mulia. Jadi kalau perempuan kadang-kadang disebut Syarifah, umpamanya, yang mulia. Tapi kalau bicara apakah boleh kita pakai nama itu, boleh, bebas-bebas aja, gak ada larangan. Orang namanya Syarif, perempuan namanya Syarifah, kemudian ada orang namanya Habib, ada namanya Habibur Rahman, itu gak ada masalah. Jadi gak ada larangan sejatinya kita menggunakan nama tersebut. Adapun kalau mungkin ada dari keturunan Nabi SAW yang mengklaim bahwa itu adalah nama khusus buat mereka, maka mereka harus mendatangkan dalil dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Nabi SAW. Karena kita gak pernah menyebut cucu Nabi SAW dengan ucapan Habib Hussein umpamanya. Atau ketika menyebut Aisyah, menyebut Fatimah, kita harus sebut Syarifah. Umpamanya seperti itu. Juga ucapan Sayyid ya. Kadang-kadang mereka mengatakan ucapan Sayyid ini khusus buat buat keturunan Nabi SAW. Jadi gak bisa kita nyebutkan orang selain keturunan Nabi dengan ucapan Sayyid. Jadi sebenarnya hal ini mungkin adalah tradisi dan budaya mereka, tapi tidak bisa dijadikan sebuah, kalau bicara hak paten gitu namanya, ini hak paten yang sudah didaftarkan kemana, kalau ini berkaitan dengan urusan negara, ya didaftarkan ke Menhumkam umpamanya, kalau ini berkaitan dengan hukum agama, ya kita bicara dalil tentunya, kita bicara aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata ini aturan yang dibuat sepihak, ya berarti kan klaim ini hanya klaim sepihak aja yang tidak bisa diberlakukan untuk yang lainnya. Walaupun kalau bicara budaya Dan tradisi memang biasanya keturunan Nabi SAW lebih banyak disebut Sayyid umpamanya, atau Syarif tadi disebutkan, yang perempuan disebut Syarifah atau disebut Habib. Jadi wallahu a'lam bishawab, untuk penamaan anak kita dengan nama Syarif, Syarifah, Habib atau Habibah, insyaallah itu nama yang tidak terlarang dalam agama. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu, anak kembalikan ke teman-teman di pusat. Jazakumullah khair.